Estamos pendientes estos días y íbamos a estar durante meses pendientes do suizo do accidente de tren de Angrois. Un suizo complicado, longuísimo, evidentemente, con moitos afectados, moitas víctimas, y queremos adentrarnos en cómo funciona o sistema o proceso penal en España. Estamos acostumbrados a suizos seguramente máis sinxelos, este complicado, pero o proceso penal é sempre o mesmo. Ana Camiño, abogada, experta en dereito, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Onte víamos, por exemplo, cuestións previas que tivo que decidir a Suiza, pois si se admite ou non unha proba de última hora. Isto é así en todos os suizos, sempre hai cuestións previas.
A ver, en principio sí, porque son cuestións que poden impedir que ese procedemento acabe en bo fin, porque son cuestións pois, por exemplo, se o delito prescribiu porque o procedemento se paralizou ou o motivo que fora, evidentemente, se o delito deixou de existir porque caducou, porque prescribiu, evidentemente non pode haber unha sentenza. Entón, son cuestións que impiden que ese procedemento poida ter un resultado operativo, efectivo, non? Son cuestións que hai que resolver antes de pasar todo o procedemento, porque non tería sentido non resolvelas con carácter previo se despois resulta que se van a demostrar ou vai quedar probada determinadas cuestións que van a impedir que o xuiz poida resolver por sentencia. Entón, son cuestións, sobre todo, de tipo técnico, xurídico, procesal, que impiden que esa sentencia poida ser dictada. Por eso son o principio de todo, porque, claro, non tería moito sentido que, de repente, ao final do procedimento, nos deamos conta de que existe un defecto que vaya a impedir esa sentencia legal e con plena validez.
Claro. Oxe, no, nese suizo do accidente de Angrois vemos como declara o maquinista que está acusado. Mañá veremos o director de seguridade de Adif. Hai sempre unha mesma estructura no suizo. Son sempre primeiro os acusados, despois as testemunhas. Sí. Sempre ese mesmo esquema.
A ver, estamos falando, ainda dependendo do tipo de procedemento, porque non todos son iguais, porque dependendo do delito hai procedementos específicos, máis complexos, menos complexos, pode variar un pouco se empezan os acusados ou se empezan os denunciantes. Pero no caso no que estamos, que é un procedemento abreviado, si empezan os acusados a declarar, e se lles dá a oportunidade de declararse culpables é de conformarse coas penas que están pedindo as acusacións e mailo o Ministerio Fiscal. Entón, evidentemente, se a persoa acusada, procesada, está conforme, está de acordo con que realmente recoñecer a súa responsabilidade penal neses feitos, está de acordo coa pena que están pedindo as acusacións ao Ministerio Fiscal, aí xa se acaba o procedemento e xa non se continúa co resto das probas, das testemunhas, etc. ¿No? Por eso van ao principio de todo. De feito, a xente non vai ser este caso, evidentemente, non? Pero en moitos procedementos penais chegase a un acordo neste momento. É dicir, o acusado recoñece a súa culpabilidade e, digamos que os abogados da defensa, antes de empezar o xuicio, negociamos co Ministerio Fiscal e máis coas acusacións particulares, se que as houbera, para procurar pois unha pena máis axustada, máis reducida ou algún tipo de beneficio para que o noso cliente, o noso defendido, se poida acoller e conformar con esa pena, con ese castigo, vamos a dicirlo así, non? Entón, aí xa se acaba o procedemento, xa non se continúa. É bastante frecuente chegar a este punto. Non quero dicir que sexa sempre, pero en algúns momentos, pois, realmente o defendido lle beneficia conformarse neste momento para poder acollerse a unha reducción da pena que se lle pide. De feito, en algúns procedementos especiais máis rápidos, como son os delitos por delitos urxentes, a lei xa prevé unha reducción nun tercio desa pena que se pide, se te conformas ao principio. Por eso é importante que interveñan xa ao principio os acusados, os procesados, porque se están conformes co que se lle pide, pois xa non se continúa co procedemento, evidentemente.
Supoño que toda a xente do mundo do dereito estará despendentes deste xuízo do Albia pola envergadura, un xuízo tan grande, que dura tanto tempo, con tantas testemunhas, con tantos informes técnicos, claro, unha situación moi complexa, pues, determinar cousas de seguridade. Isto, digamos, que é un xuízo destos dos que pasa a historia.
Pasa a historia, pero non polas cuestións xurídicas, vale? Realmente non é un procedemento que vai a marcar un antes e un despois na aplicación ou na interpretación da lei do Código Penal. Por iso, realmente estamos pendentes os xuristas, pero un pouco como o público xeral, non? Porque os feitos realmente nos chegaron a todos moito, pero xa a nivel persoal, non tanto profesional. A nivel profesional, pois sí pode ser interesante, pois como se pode resolver unha cantidade tan inxente de participantes e de intervencións, non? De como se pode organizar, porque, bueno, evidentemente, unha logística brutal, por dicirlo así, non? Moi diferente ao que estamos acostumados. Pero realmente, a nivel xurídico, non hai un componente que nos vaya a cambiar a vida, para explicarlo así de claro, non? Pero sí, un componente, persoal, importante, evidentemente.
E unha última cousa, normalmente nos xuizos así moi mediáticos adoitan ser de crímenes, é dicir, unha persoa que se lle acusa de cometer un delito pois conscientemente, con dolo. Son complicadas xurídicamente as condenas cando estamos falando pois dun erro humano, un posible erro humano, ou pois dunha neglixencia dun técnico da administración. Ese tipo de delitos teñen complicación?
O complicado é considerar que esa imprudencia ou esa negligencia tenga importancia suficiente para ser considerada a nivel penal. Temos que ter en conta que o dereito penal só entra como o último escalón, a última intervención posible. É dicir, só vai a intervir nas situacións máis difíciles, máis complicadas, máis graves, non, a nivel social. Entón, cando se pode demostrar o dolo, cando se pode demostrar a intención, é evidente que aí entra o dereito penal, por suposto, pero cando hai algún tipo de imprudencia ou negligencia, aí vai a depender da gravidade desa imprudencia que sexa considerada infracción penal ou simplemente unha responsabilidade civil. Aí determinar que sexa o suficientemente grave para ser considerado o delito, esa é a dificultade en moitas ocasións, ¿no?
Ana Camiño, xurista, abogada, moitísimas gracias por estas explicacións sobre o proceso penal. Moi bo día.
Gracias.